Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwary hepdeniň 3-nji güni. Şuňky programamyzda guruluşlar dowam edýär, gurmak bäsleşiginde ýene prezidentiň ýakynlary utdy. Marda ýollanma satyn almayan büdjet işgärleri pul tapşyrmagy mejbur edilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Kanada'nın Premier Ministri Justin Trudeau geçen hepte İran tarafından urulup yıkılan Ukrayn uçurunda helak bolanlar üçin adalaty söz berdi.
We will not rest until there are answers.
Biz jogaplar berilýänçe arkayyn oturmaryz diýip Trudeau uçurda helak bolan Kanada'nın 57 raýatynyň hatyrasyna 13-nji ýanwarda geçirilen mirasymda aýtdy. Eýranyň harbylary 8-nji ýanwarda Boeing 737-800 uçuryny ýalňyçlyk bilen urup ýykandygyny boýuna aldy. Uçurun bortundaky 176 adam helak boldy. Bu howa betbagçylygy Eýranyň 8-nji ýanwarda Amerikan guşunlarynyň Irakda ýerleşen bazalaryny raketa zarbasına tutmağının izyanına qabat geldi. İran uçuru urandığını 11-ci yanvardı boyun alandan sonra Tehran'da ve yurdun beylik şehirlerinde protestler dörödü. Demonstrantlar İran hakimiyetinin arası şığarları qıyırdılar ve aydılmağını ura polisiya bilen çaknıştılar. 13-nji ýanwarda Moskwada Liwiýanyň öz aýrylarynda uruş alyp barýan bäsdes liderleri paragçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Bu barada Rus daşary işler ministrligi maglumat berýär. Gepleşikleri Liwiýanyň BMG tarapyndan ikrar edilen milli ilalas hökümetiniň ýolbaşçysy Faiz al-Sarraj we Liwiýanyň milli gusuny diýilýänine ýolbaşçylyk edýän Halifa Haftar hem gatnaşar. Rusiýanyň Liwiýa boýunça habarlaşyk toparynyň başlygy Lev Dengovyň sözlerine görä, gepleşikleriň dowamında tarap ukatyslyklary betetmek boýunça ilalaşyga gol goýmak mümkinçiliklerini we şeýle dokumentiň jikme-jiklerini maslahat ederler. Ukraina resmiýeti Rus häkimetleri tarapyndan prezident Vladimir Putiniň janyny kastetmek finansygyny gurnamakda aýyplanýan Çeçene garşy 2017-nji ýylda edilen hüjümi planlaşdyrmakda süpülenýäniň tutsuk edilendigini aýtdylar. İçeri işler ministri Arsen Avakov 2-nji oktýabrda Adam Ismaýewa edilen hüjüm bilen iltişikli şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk kişiniň tutsuk edilendigi barada 10-nji ýanwarda özüniň Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy. 2017-nji ýylyň oktýabrynda Kiýewiň etigindä edilen hücumda Asmaev yaralandı, şeyledi onun ayali Amin Akuyeva öldürüldü. Milli polisiyanın başlığı Igor Klimenko, Çeçen cüvütüne edilen hücumun koordinatörü 7 adımdan ıvarat toparın ağzatı bolonduğunu aytdı. Klimenko, oların kəvirinin başqa da adım pidali 2 hücumu amala asırmakta ayıplanıp, Sintiavarda tutuq edilendigini sözünü qoşdu. Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Kilyos sewitiniň kenarlarynda 82 metr çuňlukdaky batan balykçy gämisinden Türkmenistan raýatynyň jesedi tapyldy. Bu barada türk habar serwisleri 11-nji ýanwarda habar berdiler. Maglumata görä mundan bir gün öň Dursun Ali Joşkun atly türk balykçy gämisi Russiýanyň baýdygy aşagynda hereket eden Glard 2 tankeri bilen çaknaşandan soňra batypdyr. Türk balykçy gämisiniň üstünde 3 kişiniň bolandygy anyklandy we olaryň jesetlerini suwun düýbünden çıkarmak işleri başladıldı. Gözlük işlerinin devamında Türkmenistan'ın raiyeti olan Begenç Evlaguliyev'in cesedi tapıldı. Ol sonu bilen Sud Medisina Bağırlık İnstitutu'na ekidildi. Gürcistan'ın bölününce Abhazya sevitinin lideri Raul Hajimba regional payitik Tsukhumi'de tertip 4 gün geçirilen protestlerden son vizipesinden çekildi. Ozolki Abhaz Premier Ministri Sergey Shamba Hajimba'nın bu varadaki beyanatını 10-cü yanvar günü gişlik prezident rezidensiyasının dasında yığınanan protestçilerin önünde okudu. Parlamentin spikeri Valeri Kvarchiya Hajimba'nın çekilendiğini tasdikladı. Şeyledi Novotak prezidentin kim bolmalıdığı meselesinin enti kesitlenmeyendigini belledi. Bu premier minister bolup biler deyip ol Valeri Bganba salgılandı. Hajimbanyň beýanatyndan bir näçe saat ozal Suhuma Rus prezidentiniň kömekçisi Vladislav Surkov, şeýleden Russiýanyň howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň orunbasary Rashid Nurgaliýewiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa gelipdi. Gürcistanyň bölünji tewitindäki krizis 9-njy ýanwarda demonstrantlaryň Hajimbanyň administrasiýasynyň ýerleşen binasyna zabyt etmegi bilen döredi. Protestçiler onuň sentýabrdaky saýlaw ýeňişiniň galplyk etasynda gazanylandygyny aýtdy.